Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Nedeljnik je nedavno objavio, možemo da kažemo knjigu, mada više liči na brošuru, pod nazivom 100 događaja koji su promenili Srbiju. I mi ćemo danas za vas i sa vama, a naravno uz pomoć mojih gostiju, prelistavati šta se sve našlo kao najznačajniji događaj u ovom ilustrovanom izdanju, po kom kriterijumu su birani i šta je to o čemu su urednici razmišljali kada su određivali važnost i značaj događaja koji su promenili Srbiju. U gostima u emisiji Rečeno i prećutano danas sa nama su gospodin Veljko Miladinović, novinar Nedeljnika. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Luka Mrkobrada, istoričar. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Postoji mišljenje da smo previše zarubljeni u sopstvenoj istoriji, ali tek ovako sakupljeni, taksativno nabrojani događaji daju pravu sliku bogatstva ili, neki kažu, prokletstva veoma burnog vremena koje je za nama. Da li i kako vi mislite, da li je ovo što se našlo u izdanju ovog časopisa, posebnog broja ili kako ga već vi zovete, kako ste vi, po kom kriterijumu ste se odlučivali da sve ove događaje ovde navedete? Vidim da je malo manje događaja iz neke ranije, davne istorije. Da li zbog toga što su nam oni više poznati ili zbog toga što ste se skoncentrisali na svežije događaje?
Ne, reč je o ilustrovanoj knjizi, ako možemo tako da je nazovemo. Uzeli smo 100 događaja zato što je to, da kažem, jedan moderniji pristup. Prosto kada se stavi neka brojka, to izazove pažnju, zato smo, to je jedan razlog zašto smo stavili baš 100 događaja. Zašto ima više događaja i skorije istorije? To je prosto zato što je osnovni kriterijum bio da navedemo događaje koji su imali neposredan uticaj na Srbiju u kakvoj mi danas živimo, ne samo u političkom smislu, ne samo u smislu političke istorije, već i u smislu načina života, interesovanja ljudi, pa i u kulturi i u društvenom životu. Ovakav pristup, to što ste rekli da mnogi govore da smo zarobljeni u našoj istoriji, to je možda samo posljedica toga što smo zarobljeni u sebi. Inače, ovakav pristup je prilično nije nepoznat ni u drugim zemljama. Recimo, skoro sam bio u Irskoj, jednoj velikoj knjižari u centru Dublina, na 3 sprata. Ceo jedan sprat je bio posvećen istoriji, posebno o njihovom ustanku, ali bio ceo jedan panel sa baš ovakvim ilustrovanim izdanjima koji su nesrećnicima koji se bave istorijskim temama. Eto, recimo, to je jedan primer koji pokazuje da nije to nešto što je specifičnost samo za nas. I kad pogledamo kakvi se filmovi danas snimaju, serije, da se sve češće uzimaju temi iz istorije ili se neke teme stavljaju u istorijske kontekste, što znači da negde, kako se to kaže, već trend da se ljudi vraćaju u istoriji i da je na neki novi popularni način sagledavaju.
Da, možda je zanimljiv baš akcenat na tome popularniji način, jer poslednjih godina ili poslednjih decenija bilo je mnogo istorijskih izdanja, bavili smo se istorijom na razne načine, vadili iz istorije ono što nam je u trenutku zanimljivo ili značajno ili važno za određeni trenutak, a upravo ovo izdanje čini mi se da, ako kažemo da je popularno izdanje, na jednom mjestu nam daje neku sliku, neki pregled zaista burnih dešavanja, bogate istorije, važnih stvari koje su nam se dešavale. Vi počinjete, evo prvi tekst, pobjeda kneza Vlastimira nad Bugarima, pa naravno proglašenje kraljevine i srpska episkopija, obnova Pećke patrijaršije, velike seobe, pa onda pa, prvi sred drugi srpski ustanak i tako dalje, ali vrlo brzo se tu to završava taj deo
zapravo knjiga,
starije istorije. Da.
Knjiga počinje sarajevskim atentatom, s jednom ilustrativnom fotografijom, zato što, eto, to ureženo mišljenje da je taj sarajevski atentat kao uvod u Prvi svjetski rat odredio ne samo istoriju Srbije, nego istoriju Evrope pa i sveta. A u tom događaju Srbija je i Srbi su imali značajnu ulogu, tako da smo to uzeli eto kao jedan onako simbolični događaj koji zaista jeste uticao na to kako mi danas živimo i kako se razvijala istorija ovih prostora u 20. veku. Da, posle idu, naravno to smo radili u saradnji sa našim poznatim istoričarima Čedomirom Antićem i Predragom Markovićem, oni su u vidu konsultacija su nam pomagali oko izbora tih događaja, a i autorski su sa nekim tekstovima učestvovali. To su ovi tekstovi koje ste sad pomenuli, su uglavnom njihovo autorsko delo. Tako da jeste, tu smo napravili tu selekciju tih najznačajnijih događaja od srednjeg veka pa do stvaranja moderne države, a posle, kao što ste rekli, se događaji malo usitnjavaju, a to je upravo zbog toga što videćete da te posle u drugom delu knjige kako ulazimo u 20. vek, da je naravno sve da je tu sve veća gužva.
Da, sve veća gužva i zato što, sve zanimljiviji da, vaš pristup
da,
istoriji.
Zato što tu dolazimo do tih događaja koji su neposredno uticali baš na to kako mi danas živimo, posebno posebno kod tih događaja iz oblasti kulture ili popularne kulture ili sporta. Tako da to jeste poenta, da ne bude samo politička istorija.
I dobro, pre nego što pređemo na tu gužu u 20. veka, čak i u ovom prvom delu postoji niz zanimljivih tekstova koji malo razbijaju tu strogu istorijsku formu, pa evo navešću prva kafana u Srbiji 1823. godine, koja postoji danas, znak pitanja. I kažete, odavno je neko lepo primetio da su kafane bile prve demokratske institucije u Srbiji, i navodite niz kafana i vrlo je zanimljivo videti ih i pročitati, jer neke od njih i danas postoje, da je prvi telefonski razgovor obavljen iz kafane Tri lista duvana, da je prva sijalica upaljena u kafani Proleće i tako dalje i tako dalje, što jeste također deo istorije ovog grada. Da.
Postoji čak i to, ali to nije dovoljno istorijski potvrđeno, da je zapravo prva kafana u Evropi, kada se kaže kafana, ako se misli na mjesto gdje se služi kafa, ono što je sa turskim uticajem došlo u Evropu, da je prva kafana u 16. veku otvorena u Beogradu baš. Ali mi smo se evo držali tog znaka pitanja koji jeste jedan od simbola grada. Jeste tačno da su kafane bile prve demokratske institucije gde su se razmenjivali misli.
I nisu one izgubile taj značaj do dana današnjeg, verovatno.
Pa malo s ovim društvenim mrežama, malo bi on slabi uticaj, ali...
Gospodine Mrkobrada, vi ste istoričar, navela sam istoričar mlađe generacije, ali to ne znači manje upućen u sve ono o čemu mi govorimo. Kao što smo čuli, akcenat je stavljen na prvi događaj, to je sarajevski atentat. Da li je po vama za istoričara i da li je istoričarima svojstveno razmišljanje šta bi bilo da nije bilo? Da li istoričari razmišljaju u tim kategorijama? Kako bi se razvijala uopšte budućnost ove zemlje da nije postojao Gavrilo Princip, da se nije dogodio sarajevski atentat?
Da.
Znam da je to teško i nezahvalno, ali vas zato pitam da li uopšte istoričari razmišljaju u takvim kategorijama?
Pa mislim da razmišljati na taj način neizbežno, da kažem, prosto to je deo ljudske prirode, mislim, da se preispitujemo sami u svom životu, moramo imati pristup šta bi bilo da smo drugačije uradili neke stvari, da li bi danas bili u boljoj poziciji ili eventualno loše. Htio bih samo da se nadovežem, slažem se što je moj kolega danas rekao, istorija kao nauka ne gubi na aktualnosti nikada. I ja se apsolutno ne slažem s tim da smo mi Srbi zarobljeni u svojoj istoriji. Naprotiv, mislim da kao narod vrlo malo poznamo svoju istoriju. I da upravo odatle crpu takve ideje, takvi stavovi, upravo i da te stavove forsiraju upravo oni koji malo znaju i ne žele da znaju mnogo i podrobnije o srpskoj istoriji, inače bi drugačije govorili ili se ne bi suđivali da tako nešto govore. Konkretno kada je reč o Gavrilu Principu i sarajevskom atentatu, ono što neki istoričari, poput na primjer Miloša Kovića, neki drugih, stalno napominju, apsolutno opravdano je da je Gavrilo Princip dete svog doba. To jeste bilo u 20. veku, ali u istorijskoj nauci 1914. spada u taj takozvani dugi 19. vek, jer period, ajde kažemo, od zahuktavanja industrijske revolucije posljednjih decenija 18. veka pa sve do kraja Prvog svjetskog rata, to je praktično jedan period. Sa druga stvar, što smo mi hronološki izdelili vreme na 100 godina, objektivno to je isti period. I kada pogledamo dešavanja kroz 19. vek, mi imamo čitav niz slučajeva najgroznijih atentata, na primjer, austro-ugarska vladarka ubijena, na primjer, od strane jednog Italijana koji se borio za ujedinjenje Italije, na primjer, nožem, pa ne znam, imate ubistva ruskih careva od strane ruskih anarhista i da sad ne ređemo Španija, Portugalija, prosto Mlada Bosna, Gavrilo Princip su prosto organizacije ličnosti koji se apsolutno uklapaju taj milje u to doba i nema apsolutno ničeg čudnog, sada nama možda zvuči čudno, ali oni su deo svog doba, ponašaju se onako kao što na kraju kraja Mlada Bosna, imamo i organizacije Mlada Italija, pa niz drugih organizacija koja nosi iste imena, prosto to je to vreme, to su ta razmišljenja, to su takva stremljenja i nema apsolutno ništa čudno. Šta bi bilo kad bi bilo? Da bi razumeli, možda bi trebalo se vratiti u 1903. Da li je, da bi razumeli 1914. To je ozbiljno, došlo do ozbiljnog poremećaja srpske politike tada. Mnogi to glorifikuju. Ja, na primjer, nisam takvih shvatanja. Jeste činjenica da je Austrija i Austro-Ugarska kasnije imala stalno jedan agresivan stav prema Srbima, pogotovo Srbiji. Oni prosto nisu dozvoljavali da se južno njihove granice učvrsti jedna ozbiljna srpska država. I samim tim agresija Austro-Ugarske na Kraljevinu Srbiju nije ništa novo ni čudno u tom smislu. Međutim, da li je sve moralo krenuti od nas? Srbija je doživjela apsolutnu demografsku katastrofu u Prvom svjetskom ratu. Dakle, reč o stotinama i stotinama hiljada najvitalnijih ljudi. Infrastruktura je potpuno uništena. Jedan zanimljiv podatak, nije da ni jedna ćirilična pisaća mašina nije preživjela austro-ugarsku okupaciju. Znači, nije reč samo o običnom ratu, reč je o pokušaju zatiranja srpske kulture. Pa u neku ruku i genocida na srpskom narodu. Da li je to bilo vredno ulasku u Prvi svjetski rat? Da li se moglo izbeći? Možda je bilo moguće da do takvog sukoba, da povod za takav jedan sukob tako kolosalnih razmera ne dođe baš kod nas, da se ne slome kola baš na nama. Mislim da je velika odgovornost na ljudima koji su vodili Srbiju tada, da je trebalo nastaviti da do toga ne dođe. Na kraju krava, srpske vlasti nisu to želele, niti su bilo čime posticali, ali morali su voditi više računa da takve stvari možda isprečavaju. Nemam nikakve zamerke konkretno na nastojanja ljudi iz Mlade Bosne, oni su patriote, rodoljubi, niko ih nije pitao da li žele da bude deo Austrijske carevine, prema tome njihove s moralne strane oni imaju apsolutno pravo da se bore za svoju slobodu, ali iz usko srbijanskih interesa, da kažem iz ugla interesa Kraljevine Srbije, mislim da se Prvi svjetski rat mora izbeći po svaku cenu.
Postoji još jedan događaj za koji su i danas vezane mnoge dileme kada postavljamo pitanje šta bi bilo da se nije dogodilo. To je 27. mart 1941. godine. Mnogi laici, istoričari i dan danas raspravljaju o tome, ali da to ostavimo za drugi deo našeg razgovora.
And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change's gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid up there beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Now I go to the movies and I go downtown. But somebody keeps telling me, don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know a change is gonna come. So now I go to my brother and I say, brother, help me please. But somehow he winds up knocking me back down on able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Oh, I know a change gonna come. I said I know. Change is gonna come. I see it now.
ilustrovanom izdanju 100 događaja koji su promenili Srbiju, koje je objavio Nedeljnik, ima i tekstova i podataka koji se svakako neće naći u nekim istorijskim, zvaničnim, bar istorijskim čitankama, što daje kvalitet i zanimljivost ovoj knjizi. Pa evo, izdvojit ću na početku. 12. maj 1896. Srpsko druženje sa loptanjem, kako smo tada zvali tu nepoznatu igru koja će nam oblikovati naredni vek, počelo je 1896. godine kada je srpski jevrin Hugo Buli sa studiju u Berlinu, gde je igrao fudbal za Germaniju, doneo loptu u Srbiji. To bi bio zvanični početak istorije srpskog fudbala. I to je jedna od zanimljivosti, ali mi ćemo preći na događaje koji su zaista obeležili istoriju ovog naroda, pa smo došli do 1941. godine i 27. marta, datuma koji je mnogo toga postavljao i ostavio za istoričare, ali i za ono što zovemo alternativnom istorijom. Kažete mi, gospodine Miladinović, kako vi, jasno je zašto je ovaj događaj našo mesto ovde, ali zašto po vama i po vašim istraživanjima on nalazi svakako mesto i u tome što zovemo alternativna istorija?
Pa, da, pošto vi ste pokrenuli tu temu šta bi bilo kad bi bilo, a mi smo upravo još jedan vid popularizacije istorijskih tema je i taj pristup kontrafaktualne istorije, koje je takođe u svetu vrlo popularan poslednjih godina. Tako i mi smo nedavno smo objavili knjigu Alternativna istorija Srbije, koju su pisali Čedomir Antić i Predrag Marković. To izlazilo i kao prilično bio zapažen feljton u Nedeljniku, koji je bio koji poslužio kao građa posle iza tu knjigu, koja mislim da je čak najprodavanija istorijska knjiga u 21. veku, što znači da smo pronašli eto taj način da ljude zainteresujemo za te teme. I da se, upravo je to je interesantan pristup, zato što se kroz priču šta je moglo da bude se zapravo daje pogled na to šta se zapravo dogodilo. 27. mart je jedan od tih događaja, zato što je tog dana je praktično Srbija, odnosno Jugoslavija, ali prevashodno Srbija, tako reći, samovoljno ušla u taj u najstrašniji rat, i u rat koji je obilovao najstrašnijim zločinima verovatno koje čovečanstvo pamti, ili bar koje mi pamtimo, verovatno je bilo vekovima nazad sličnih monstruoznih stvari. 27. mart je jeste bio taj ta istorijska raskrsnica. Imam to pitanje, da li je, malo pre smo pomenuli, da li je Srbija u Prvom svjetskom ratu morala bude mesto gde je to počelo. Vidimo da u Drugom svjetskom ratu nije bila mesto gde je to počelo, čak se i najduže se držala van tog rata, pa je opet doživjela katastrofalne posljedice. I zato taj događaj otvara toliko tema. Da nije bilo 27. marta, da li bi ishod Drugog svjetskog rata bio takav da komunisti dođu na vlast, da li bi postojili uslovi za tu revoluciju, da li bi Srbija postala kao nezavisna država posle tog Drugog svjetskog rata, ili bi opstala Jugoslavija, da li bismo bili više kao Grčka ili a manje kao ove druge zemlje, sovjetski sateliti. I zato, a to jeste sve ono što praktično što i danas proživljavamo, i zato je 27. mart uz ove događaje s kraja 80-ih i početka 90-ih u toj vertikali političke istorije jesu ti događaji koji najviše intrigiraju tu razmišljenje o tome šta je moglo zaista da bude.
A ono što je bilo nalazi se dalje u vašim naslovima, pa ću samo ređati onako kako ste ih vi poređali: ubistvo Draže Mihajlovića, nacionalizacija, kolektivizacija, rezolucija Informbiroa, početak samoupravljanja i tako dalje i tako dalje. Gospodine Mrkobrada, da li je pravljenje analogija proučavajući istoriju metod kojim se bave naučnici? Koliko je danas, a često nam se čini da je nama svojstveno upravo da pravimo različite analogije, da posmatrajući istorijsko vreme tražimo podudarnosti sa ovim što nam se danas dešavalo i nalazimo mnogo istih uzročno-posledičnih veza?
Pa analogija se nameće samo po sebi i to je uglavnom slučaj kod ljudi koji su dovoljno informisani, jer da bi pravili analogije moramo poznavati stvar. Neke analogije se prosto nameću same po sebi. Pa evo daću vam jedan primer. Možemo praviti analogije sa pogledom, shvatanjem Berlinskog kongresa, njegovog značaja, njegovih mana i ovaj, plusa i minusa, da tako kažem, a sa, na primjer, Dejtonskim sporazumom iz novije istorije. Naprimjer, Berlinski kongres je često karakterisan kao katastrofa za srpski narod, zato što je zbog okupacije Bosne i Hercegovine, zbog kasnije potpadanja Srbije u ekonomskom, političkom smislu pod uticaj Austro-Ugarske i tako dalje. Takođe i Dejtonski sporazum, kada je donesen, bio je shvaćen potpuno opravdano s jedne strane kao katastrofa zbog gubitka čitavog niza opština, čitavog niza oblasti Republike Srpske, zatim seljavanja Srba i Sarajeva i tako dalje. Međutim, postoji i onaj pozitivan kontekst u oba slučaja. Naprimjer, danas, kada pogledamo Berlinski kongres, jeste sve to tačno što je navedeno kao negativno, međutim, nije mala stvar dobiti nezavisnu državu u to vreme. I to susedstvo je do takve agresivne države kako je bila Austro-Ugarska. Srbija tada dobija pravo, na primjer, da carini industrijsku robu, na primjer. Osmansko carstvo imalo carinsku tarifu od 3% do tada, a tada Srbija po svakoj logici je trebala da ima mnogo veću taksu, ali je Austro-Ugarska dozvolila negde da bude oko 8%. Šta to znači? To znači konkretno, u konkretnom životu, u ekonomiji, da se industrijski proizvodi iz Austro-Ugarske, a tada su uloženi iz Austro-Ugarske, uvoze po većoj carini, što znači pruža mogućnost, malo veću mogućnost industrijskog razvoja u Srbiji.
I kada to povežete sa Dejtonskim sporazumom?
Sa Dejtonskim sporazumom mi imamo činjenicu da je Dejtonskim sporazumom legalizovana Republika Srpska, srpska država Zapadno Drine, to je činjenica, i koja ima svoj teritorijalni kontinuitet, koja ima svoje institucije, imala je i svoju vojsku pre nego što je oteto i tako dalje. Sad dolazimo u tu problematiku. U svakom slučaju, to je najveća tekovina srpskog naroda od Prvog svjetskog rata do danas. I to je činjenica i mi to moramo braniti kako znamo i umemo. Ono što nas u jednom trenutku opravdano, kažem, učini kao katastrofa, kasnije u nekim drugim okolnostima može izgledati potpuno drugačije. Dakle, kao nešto pozitivno, nešto što moramo čuvati, kako znamo, nije mala stvar imati nezavisnost, nije mala stvar, nije lako bilo stvoriti srpsku državu u tim okolnostima tokom 90. godina. To je nešto što se mora uzeti u obzir.
Kao ključni događaji, nažalost, uvek su ili najvažniji ili najtraumatičniji oni koji se odnose na rat. Tako da vaš nedeljnik počinje prvim svetskim, početkom Prvog svetskog rata, pa se negde u sredini nalazi početak Drugog svetskog rata i na samom kraju NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Ako tu pronađemo neki kontinuitet, da li mogu da se traži analogije?
Pa dobro, logično je u zemlji koja je doživljava toliko ratova, onda će istorijski pregled u toj zemlji biti obilovati takvim temama. Pa naravno, uvek se mogu tražiti analogije, a i uvek se ne mogu naći. Naravno da svaki od tih ratova ima svoje i svoje uzroke i svoje posljedice. Razlika između tih ratova 90-ih i ovih velikih ratova na početku i sredinom 20. veka je što su to bili ratovi koji su vodili svi. Srbija je bila deo velikih ratova, ovo su bili naši ratovi i na neki način, ali to je sad naravno više na istoričarima da izvodite te analogije, verovatno i svoje uzroke imaju i u tom prvom, a posebno u Drugom svjetskom ratu. Tako da bilo je raznih, recimo do to kad je NATO bombardovanje, kad je reč o NATO bombardovanju i Rambuje, pa su pokušavali su razni autori da naprave te analogije sa ultimatumom iz 1914. Prosto nisam istoričar, meni to lično ne deluje dovoljno ubedljivo, ali eto, možda kolega može da...
Da li vama deluje ubedljivo pronalaženje analogija?
Sličnosti postoje i razlike, sve zavisi od konteksta. Moramo u jednoj široj slici posmatrati stvari. Uvek su male države, pogotovo na ovako osjetljivim područjima, podložne ucenjivanjima, ultimatumima od strane velikih sila. I tako će biti uvek, ne trebamo živjeti u zabludi da će to prestati, neće to nikada prestati. Prosto koliko ste jaki, toliko vas veliki poštuju, to je to. Tako da ova analogija ima, ne znači da oni imaju istu težinu u svakom slučaju. Nekad su opravdanije, nekad nisu, ali mislim da se analogije nameću same po sebi u određeni slučaj.
U ovom slučaju?
Pa samo donekle. Samo donekle, drugačije su okolnosti, ali imamo činjenicu da jedna velika sila ucenjuje i nameće jednoj male državi na osnovu sobstvenih interesa izbor da bira između većeg i manjeg zla. U tom smislu postoje analogija.
Ako je već uvražena rečenica da je istorija nešto zbog čega možemo, iz čega moramo mnogo da naučimo, ili kako se to kaže, učiteljica života, da smo mi loši đaci i često ponavljači, da li ova knjiga koju ste vi objavili može da po vama, i da li vam je to bila ideja, kod čitaoca negde stvori sliku o tome šta nam se sve dešavalo, da li smo mogli svega toga da izvučemo neke pouke, da li možda možemo da prilistavajući sve ovo dođemo do neke ideje šta treba, koje su to greške koje smo napravili, a koje bismo mogli bar u budućnosti da izbegnemo?
Pa ideja jeste bila da na jednom mestu bude pregled svih tih najznačajnijih događaja i da može da se na neki način da se stvori slika o tom kontinuitetu, istorijskom kontinuitetu na ovim prostorima, ali pre svega ideja je bila da se čitaoci zaintrigiraju, da ih zaintrigiraju neki događaji za koje možda nisu znali, ili da nisu znali kakav su zaista ti događaji uticaj imali na ovu zemlju i na život koji živimo, i da ih na taj način možda inspiriše da možda prošire svoje interesovanje i svoje saznanja, i da se onda i na drugim mestima koji prosto ovo nije istorijski udžbenik, naravno, jeste nešto što može da probudi, što se kaže, želju za znanjem ili želju za proširenjem znanja o određenim temama.
Da li vi mislite da je moguće na osnovu, recimo, ovog časopisa ili mnogih istorijskih knjiga koje su objavljivane poslednjih decenija, da li je moguće i na kome je zapravo da izvlači neke zaključke i pouke za budućnost?
Poznavati istoriju što bolje, podrobnije, na osnovu toga izvlačiti kvalitetne zaključke, a na osnovu njih kreirati politiku je svakako uputno i na nužno. Ko se ne bavi politikom, istorijom, politika i istorija se bave njim. Dakle, ako smo pasivni, drugi će donositi odluke mesto nas, to je prosto tako. Znači, evo dva primjera. Početak srpske revolucije na sretenje 1804. godine je trenutak kada događaji poput meteora razbijaju jedno dotadašnje stanje stvari i srpski narod preuzima u svoje ruke svoju sudbinu u tom trenutku. To je neverovatan događaj čijeg značaja, koliko god mislimo da smo svjesni, u ogromnoj većini slučaja nismo svjesni. Srbi u velikoj većini, na primjer, na području današnje centralne Srbije, žive praktično u uslovima života kao u kamenom dobu. Dok posle 100 godina imamo jednu demokratsku pravnu državu, državu koju počinje se razvija industrija. Mislim, to su ogromni koraci, gigantski. Naprimer, jedan primjer gde drugi odlučuju o nama. Konkretan primjer iz prve polovine 18. veka. Imamo slučaj da Austrija, severni deo današnje centralne Srbije, dakle Šumadija, Braničevo, tamo negde na jugu do Zapadne Morave, na tom prostoru formira od oblasti koje je zauzela u ratu protiv Turske, a što je ozakonjeno Požarevačkim mirom, 1718. formira Kraljevinu Srbiju. I malo ljudi zna da je to prvi put da se srpska država naziva Srbijom. Nisu Srbi nazvali ovu zemlju Srbijom, nego Austrijanci. U poveljama srednjovekovnim se kaže kralj srpske zemlje i pomorske, na primjer. Nema Srbije. To je strana reč. Voljom opet tih istih sila, odnosno rezultat njihovih međusobnih odnosa 20. godina kasnije, 1739, celo to područje do Save i Dunava je vraćeno pod vlast Turaka. Beograd je među vremenu za tih 20. godina bio jedno od najvećih gradilišta u Evropi u to vreme. Na Habsburzi, odnosno Austrijska carevina, ulaže ogroman novac u izgradnju Beograda. I pitanje sad da je 1739. bio obrnut ishod rata, da su Austrijanci nadladali. Na što bi danas ličio Beograd? Beograd bi po svemu sudeći ličio na Budimpeštu. Ne postoji nijedan razlog da Beograd ne bi postao prosto možda i lepši grad od Budimpešte.
Postaje on svakog dana sve lepši.
Bio bi uređeniji svakako arhitektonski u svakom polu, možda bi i kulturološki bili drugačiji. Da bi bio Beograd uopšte pravoslavni grad? I to je veliko sa pitanje. Da bi možda Austrija u svom sopstvenom interesu insistirala na pripajanje toj takvoj Srbiji i krajeva u staroj Srbiji, Kosova, Metohije. Možda bi Austrija oslobađala Kosovo. Sa pitanje kako bi se odvijali. Samo dajem kao primer šta se dešava kada drugi odlučuju, a šta se dešava kada mi sami uzimamo sudbinu u svoje ruke.
O tome kako i kada smo uzimali sami sudbinu u svoje ruke, na jedan posredan način govore i neki tekstovi ili neka podsjećanja na događaje koji nisu promenili istoriju Srbije, ali su promenili nešto možda u našoj svesti i samopoštovanju, pa navodite između ostalog 1924. Pulitzerova nagrada za Pupina kao simbol uspeha srpske dijaspore u Americi, 1961. Andrić dobija Nobelovu nagradu i još je takvih događaja do samog kraja knjige, gde navodite i Đokovićev prvi Grand Slam, gde Srbi postaju teniska nacija. Čućemo jednu muzičku numeru, a onda idemo na ove i završavamo naš razgovor ovim ubrzanim, ali vrlo zanimljivim događajima koji su obeležili kraj 20. veka i sam početak 21.
The sweetest fragrance, a wind of change. I feel it's now or die. I have itchy fingers, oh, and butterflies are strange. Now I know
diamonds don't demand me.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
16 minuta je do 13 časova, govorimo o časopisu 100 događaja koji su promenili Srbiju sa mojim današnjim gostima, to su gospodin Veljko Miladinović i gospodin Luka Mrkobrada, a ostavili smo ovaj poslednji deo razgovora za jedan deo iz ovog časopisa koji je naslovljen 60. i koji govori o jednom vremenu u kome smo živeli, možda na najslikovitiji način, a mi ćemo sada izbeći ono što se zove ozbiljni istorijski događaj od 60. pa nadalje, već po naslovima prelistati, a to zvuči ovako: gastarbajteri, prva gitarijada na sajmu, Partizan u finalu Kupa šampiona, filozofija Palanke, početak emitovanja Maksimetra, Čik, prvi erotski časopis, pa redom prvi broj časopisa Jukebox, koncert kod Hajdučke česme, Beogradski fantom kao nešto što jeste zanimljivost, otvoreni klubovi Akademija i Zvezda. I kada se sve to tako poređa, a ima zaista veliki broj takvih događaja, pretpostavljam da vam je ideja, gospodine Miladinoviću, bila da kroz upravo ta dešavanja date jednu slikovitu priču o jednom vremenu, a to je još uvek vreme komunizma, vreme titoizma, malo drugčijeg, kao što kažu, mekšeg, otvorenijeg u odnosu na, na druge delove ove planete koji su bili u istom sistemu.
Pa, da, želeli smo da damo kompletnu, kompletnu sliku tog, tog vremena, posebno zato što to jesu, to, to jesu događaji, to jesu neke ličnosti se tu pojavljuje koji su poprimili, čak i pomenuli ste Beogradskog fantoma, kao ne, malo su ušli u gradsku mitologiju bar ovde u Beogradu. Želeli smo da damo tu kompletnu sliku, da može otprilike da se na osnovu tih događaja da se stekne utisak kako se ovde zapravo živelo i kako je taj način života doveo do ovoga što živimo danas.
I kako su se otvarala, nije... koliko sam shvatila, kako su se otvarala neka nova prostranstva i kako su
se... To su te bile neke mikrorevolucije u društvenom životu, to su ti prvi veliki koncerti, prvi klubovi koji su se otvarali, prve radiostanice, prvi, pomenuli ste Čik kao prvi erotski magazin, što nije to samo intrigantno zbog toga što je erotski magazin, nego zato što su ti slobodniji magazini koji su bili proglašavani šunom zapravo bili mesto gde je slobodna misao počela da se pojavljuje i gde su tekstove počeli da objavljuju ljudi koji su bili zabranjeni, ljudi čije ime nije smelo da se pojavi u ovim takozvanim mainstream medijima tog vremena.
Dovodući ovde pod pseudonimom uglavnom.
Da, pa naravno, ali vremenom su i iz tih redakcija iznikli neki mediji koji će posle obeležiti vreme koje je došlo iza toga. Naravno, nije bila ideja da se samo to prikaže ta mekša strana titoizma, naravno, zato što ovde recimo imamo navedeno i ubistvo Dragiše Kašikovića, što pokazuje i tu monstruozniju stranu tog režima, kao i kroz razne druge događaje koje smo tu naveli. Tako da nije tu postala nikakva ideja, nikakav zaključak, niti ideja da se nametne bilo kakav zaključak, nego prosto je da eto sve što je postalo i sve što je bila slika tog vremena da se prosto na jednom mjestu prikaže.
Ako ništa drugo, bar da se podsjetimo mnogih događaja koji su obeležili mnoge mladosti na koje smo zaboravili. A kada na jedan do drugog su poređeni događaji, 1988. otvoren prvi McDonald's u Srbiji i na sledećoj strani 1989. pad Berlinskog zida. Kako vama kao istoričaru deluje i da li se negde u istorijskom smislu, bar kada smo mi u pitanju, može i tu pronaći neka veza?
Pa... Naravno da može, u smislu da utjece zapada na ovim prostorima jača u tom trenutku i čini se prirodno je da jugoslovensko društvo tog vremena stremi ka razvijenijem svetu, otvorenijem demom. Tako da otvaranje McDonald'sa u Beogradu ima taj simboličan značaj približavanja zapada Jugoslavije, Jugoslavije zapada. Kako se to završilo, to je već sad neka druga priča, politike se menjuju, ali ovo je zanimljivo u tom kontekstu jedne društvene klime, kako mi doživljamo sebe, kako zapad nas doživljava, kako mi doživljamo zapad. Definitivno krajem 80. godina menjuju se međunarodni odnosi, Sovjetski savez je već u stanju, znamo već u kakvom je bio, ovo je stanju već opadanja ubrzanog, prosto zapadni uticaj na ovom prostoru se pojačava i ovo su otvaranje McDonald'a u Beogradu je samo jedan u nizu, ali vrlo slikovit primjer kako se reflektuje taj uticaj i eto u tom smislu.
I evo još jedna zanimljiva, čini mi se, urednička kreacija 2007. na jednoj strani Rolling Stones i na Ušću, 2008. na drugoj strani Kosovo proglašava nezavisnost, i mnogo posla za neke buduće istoričare koji će biti u prilici da ove događaje na određeni način povezuju, ako se oni povezati mogu, a pretpostavljamo da može. Vi ste završili ste ovu knjigu ilustracijom na kojoj se nalazi Nikola Pašić, i pretpostavljam da je to deo neke poruke, citat iz 1891. na koji se često pozivamo: spasa nam nema, ali propasti nećemo.
Nije citat iz 1891. Uzeli smo 1891. kao to je citat iz Prvog svjetskog rata, ali uzeli smo 1891. kao dan kada je februar 1891. kao dan kada je Nikola Pašić prvi put postao predsjednik vlade, zato što u raznim izborima i raznim tumačenjima, ako se, naravno da takve izbore teško izvoditi, ali ako mora da se izabere jedan državnik koji je obeležio istoriju moderne srpske države, svi uglavnom uzimaju Nikolu Pašića, tako da smo eto taj citat "spasa nam nema, propasti nećemo" može da bude recimo moto celog ovog istorijskog pregleda šta smo proživali.
I dobra slika onoga što nam se dešavalo u istoriji, a pretpostavljamo i onoga što će nam se dešavati u budućnosti. Zahvaljujem vam što ste bili moji gosti danas. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Veljko Miladinović, novinar časopisa Nedeljnik, govorili smo o 100 događaja koji su promenili Srbiju, istoričar Luka Mrkobrada, u studiju Radio Beograda 2 Ivana Marković, Tanja Kosanović, moje ime je Dušanka Petrović.